Svet podcastov Power Media. Power Media.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. A dnes si do ňoho sadol rapper a jeho meno je Addis.
Čaute.
Nazar, ako sa máš?
Mám sa dobre a vlastne lepšie, lebo som dostal pozvanie sem, takže tešil som sa na tento moment.
Počúvať, ja vidím, že ty sa užívaš.
Jasné, ja som to vždycky chcel vyskúšať.
Málo kto sa tak... Naposledy Ego, on sa tak tešil, že spadol dozadu.
To nebudem skúšať.
Dobre, je to v pohode. Nerobilo ti problém si do toho sadnúť? Ja sa to pýtam ľudí, lebo... Niekedy proste niekto má predtým taký rešpekt.
Chápem. Akože rešpekt, ne? Nechcel by som, aby to vyznelo jak sranda, že voči ľuďom, ktorí majú s týmto problém, ale ak to tak není, tak v tom prípade vôbec.
Vieš, to si nemyslím, keďže je to iné, keď je to v podstate moja relácia a ja som na vozíku reálne, vieš.
Tak to chápem, že keď ty si vieš toho spraviť srandu, tak potom presne. Prečo ja by som nemohol byť súčasťou?
Iné by asi bolo, keby Saifa modroval niečo a povedal by niekomu, ak si sa aj do vozíka, vieš, asi by to úplne nebolo také isté, takže je to v pohode.
Jo, okej. Okay. Tak som rád, mám od teba vozík pas.
Áno, máš požehnanie. Máš požehnanie. Počkaj, ja som si od teba pozeral nejaké veci a mne tam vyhodilo, že 3 základné školy si robil. Je to pravda alebo nie?
Hej!
Dobre sme začali.
Dobre. Výborné.
Tak poďme k tomu, to ma zaujímalo. Že 3 základné školy, ako... Ja mám kamaráta Šuleho, neviem, či ty ho poznáš.
On to, ja som si chodil do školy.
Tak tam je problém, on to ma od teba to chytil. Šule robil 8 rokov strednú.
Ja viem, no ja som si chodil na tú strednú práve a keď ja som bol prvák, tak on už mal dávno 18 rokov.
Chudák, to vážne?
Áno.
Ja odpadne.
Ja viem o Little Debils, ja viem všetko. Ja ťa poznám dlhšie ako... ako všetko.
Fakt?
No,
lebo on chodil chudačisko na dopravnú.
Áno.
Dva prvé ročníky, potom druhý odišiel.
Nám to nevyšlo
a
išiel na
Malecku. Takže vlastne ty, keď si bol prvák, on už mal okolo 30-ky.
Zhruba, no. Ne, 18, no. To si úplne pamätám. On sedel za mnou. My sme... on bol tak z takých dvoch, troch takých najlepších ľudí, čo ja som tam akože sa bavil s ľuďmi.
Takže tie sa považuje za človeka, ktorému troška hej?
Určite.
To som rád.
Určite, 100%. A keď som videl vaše videá Little Debils, tak to ma absolútne presvedčilo, že toto sú správni chalani do party.
Koľko z noho troška nám šíbalo. Ale poďme k tej základnej škole, toto mňa zaujíma, toto je topka. To je...
No, jednoduché.
No tak poďme.
Prvá škola nebola taká výborná od 1. do 4. ročníka. A tak ma mama dala na možno lepšiu školu do mesta, kde som síce musel už dochádzať, že to nebolo úplne pri dome, ale asi to bola lepšia škola. No a tam sa nachádzala šikana a tak som si dal ešte posledný ročník na úplne tretej základnej škole.
A bol si ten, ktorý bol šikanovaný? Alebo ty si šikanovaný?
Samozrejme, ja som v živote nikomu neublížil. A mám v sebe takú nejakú energiu, že vlastne ja som tam došiel prvý deň, jediné, čo som za celý deň stihol povedať, je čaute, ja som Adam a už v ten deň si ma proste podali, takže mám v sebe takú nejakú energiu. Neviem, asi baby na mňa išli a chalani závideli. Aha. Tak si to budem asi vysvetľovať radšej do konca života.
Je to zaujímavé, ne? Tieto šikany, že ja som sa s tým tiež stretol kvôli menu. Však lebo foter cudzinec a dali mi, že Bekim. Nebola to úplne šikana, ale tiež boli nejaké posmešky, skôr na strednej si myslím, v Bratislave. Mm-hmm. Ale ako ja som to nejak, bol som s tým v pohode. Ale teraz som robil vystúpenia po stredných školách a stále to tu je.
Určite.
Že stále to...
Tak deti si hľadajú svoje spôsoby zábavy alebo takto, čiže rozumiem tomu. Ale je to škoda, lebo je to hlúposť. Ja som v sebe v živote nemal ten pocit, že chcel som niekomu ublížiť, či už fyzicky vôbec nie, ale...
Ani s krúžitkom, len tak, že do rebra.
S krúžitkom do rebra.
Ježe.
Ne. Ja som práve docela mieromilovný týpek, tak možno aj preto som bol taký ľahký terč. Aj. Že som si nedúpol, že choďte do p***e, nájdete ma na pokoji. Nehal som to, lebo som bol p***y. No a tak sa to so mnou tým pádom vlieklo.
Takže toto má za príčinu tri základné školy.
Určite.
Takže nebolo to také, že by si bol nešikovný, čo sa týka štúdia.
Nie, to nie.
No a kde sa, potom si bol na strednej škole, teda to bola umelecká, nie? To si dobre si pamätám.
Grafický dizajn.
Grafický dizajn. A mal si vždy sklony k takým veciam, že niečo umelecké?
Nikdy. Akože umelecké áno, ale iba v rámci takej tej hudobnej sféry. Aha. Bavili ma síce robiť videjka, ja dám Counter-Strike, keď sme hrali, tak som si strihal videjka, alebo Jasné. Keď som bol, ja som bol skejťak, takže ma bavili tieto veci, ale také, že grafika, kreslenie, to som, že absolútne nič. Mama mi vlastne dala návrh, že počuj, na ako ideš strednú, a ja som to mal úplne, bolo mi to úplne jedno.
Hej.
Že hlavne prejdem strednú, aj tak viem, že sa budem chcieť venovať hudbe alebo čomukoľvek inému. Tak som povedal, čo ja viem, čašník, to je jedno, hlavne nech to proste prejdem, nech to trvá čo najkratšie. A ona, že počuj, že máme tu pri dome proste takú umeleckú školu, že nechceš skúsiť kresliť, nevieš kresliť. Tak som fakt, že deň pred talentovými skúškami išiel prvýkrát v živote kresliť, že som to proste vyskúšal.
Ale páči sa mi maminak ekonomicky myslela.
Áno,
no. Super, vieš. Aj určite. Základná bola pri dome, aj stredná bola pri dome. To je mega.
No, a čak aj tak sme sa osťahovali, takže som aj tak musel potom dochádzať, ale neviem, vyskúšal som to. Určite som nebol žiadny talentovaný kreslič.
Hej.
V žiadnom prípade. Ale nejak sa mi na tú školu podarilo dostať a potom, keď som videl, jaký všetci ostatní ľudia, ak napríklad Šule sa tam dostali, tak už...
Ale Šule spravila vysokú.
Hej.
Kámo, on má sociálnu prácu.
Hej, okay.
A ja neviem, či si vyťahol niekedy ruksak z kufra. S pomockami školskými, že neviem. No, ale takže mal si viac sklony tej hudbe.
Určite.
A odkedy? Alebo že kedy to tak začalo, tá hudba?
Vieš čo? Tebe. To je veľmi jednoduché, v 12. Ja som síce chodil na flautu, keď som ho malý, lebo som mal, povedzme, dýchacie problémy a tento hudobný nástroj, flauta, alebo akýkoľvek iný dýchový nástroj v tomto pomáha. Niektorí ľudia, ktorí to neurobia, tak majú potom túto vec akože do konca života, možno aj, že sa už toho nezbavia. A ja som mal to šťastie, že mama ma dala presne na tento hudobný nástroj, tým pádom som tie pľúca rozcvičil, rozdýchal a už som nemal s tým problém, takže už tam som mal nejaké hudobné základy. Ale v 12, keď som videl prvé rapové vystúpenie, tak som tomu prepadol.
Kto to bol?
Som sa zamiloval, bol to vec ešte dokonca Trosky, čiže bol tam aj s Midim.
To bol môj prvý album.
No, to bol môj prvý album. Takže keď som videl toto naživo, tak som hneď hovoril kámošovi, že poď, daj mi všetok hip-hop, čo tu máme.
Hej.
Začal som slovenským, jasne, že sem prichádzal, ja neviem, Eminem a také tie veci, ale o to som sa nemal moc ako odraziť, ani som nevedel toľko po anglicky, takže som sa naozaj sústredoval na to, čo sa vyrába tu a z toho som sa vlastne učil, o tom bavilo a hneď v 12 hľadal som spôsoby, ako a už som v detskej izbe proste si nahrával pesničky.
A čerpal si inšpiráciu aj z tej základnej školy? Čo sa tam dialo? Že... Vieš, čo myslím? Či si to mal v sebe niekde... A chcel sa dať von?
Nespomeniem si, či vyslovene moje texty obsahovali.
Nemyslím, že texty, ale že či aj to bolo taký ten lámač to celého, že idem sa venovať tomuto, lebo veľa ľudí, ktorí robí hip-hop, celkovo nejakú hudbu, tak sú takí, že nejaký problém tam bol, dajme tomu, v detstve. Chápem. A chcú to dať nejak von.
Nie, nie, dokonca sa ani nepovažujem, že by za človeka, čo by mal nejaké problémové detstvo. Mm-hmm. Lebo jasné, že tá šikana je nepríjemná vec a určite to vo mne zanechalo nejaké veci, ktoré som potom neskôr v živote aj riešil dokonca. S nejakým možno psychoterapeutom, jasne. Že zaujímal som sa o to, ako to možno vyriešiť, alebo teda prečo sa mi v dospelosti dejú veci, ktoré nápadne pripomínajú tie nepríjemné udalosti zo základnej školy, ale myslím si, že nie. Skôr som sa snažil napodobniť tých ľudí, ktorí robili tú hudbu, čiže som sa snažil aj rozprávať o veciach, o ktorým som nerozumel. Že už také, lebo oni rozprávali dospelácké veci, mne sa to páčilo a tak mal som 12 rokov, tak moc som toho dospeláckého sám od seba nemal poriad, takže napodobňoval som. Určite som obsahoval aj svoje problémy, ale tak v 12-13 môj problém bol, či vyžijem s 20 korunami na celý deň a či spravím kickflip. No, takže...
A spravil si ho?
Ale hej. Kickflip, hej.
Popšovit?
No jasne, tak to je
dobre,
ľahšie.
Čo tam ešte? Hillflip.
To
je petou sa kope?
Ten sa kope petou, lebo...
Ja som jazdil chvíľku som jazdil, ale ja som nevedel z tohto nič, ja som vedel iba tuším popšoviť a uličko klasické.
Áno, a potom si sa rozhodol, že ideš na bicykel
a... tam som hovoril, táto bola rýchlovečka.
Ináč, ja mám celý život strach z bicyklov, akože jasné, že nie z cestného bicyklu, ale presne z tohto športu, že akékoľvek skákania a tieto veci, strašný strach som z toho vždycky mal. aj rešpekt a vlastne potom ešte tebe sa toto stalo, tak to som si povedal, že tak toto v živote ani nevyskúšam.
No, a ja som mal vždy z nejaký strach, ale nikdy by ma nenapadlo.
No ja, že
to, sa môže to, stať,
no,
vieš,
jasné,
fakt, že nikdy, ja, že vždycky ja motorka dobrá, bicykel, vieš. Ale tak to nikdy nevieš, to stačí ísť.
Však to presne aj na tom skateboarde. A. Tam stačí jeden zlý centimetr, jedna sekunda nepozornosti a veľmi vážne zranenia. My sme boli teraz v Amerike pred 2 rokmi a bol tam s nami kamarát, ktorého som proste postavil na skate. Teda on mal záujem, že dobre, však to vyskúšam. Spustil sa z nejakého úplne mierneho kopčeka, zapáčilo sa mu to, tak hneď v sebe nadobudol ten pocit, že OK, tak to není také ťažké. Dal si, ja neviem, takto vysoký kopček, strmejší, vyšmykol sa mu ten skate z nohy a zlomil si proste, to bol aj kotník až po pišťalu, proste celá noha zdemolovaná a to ani nevyzeralo tak. On iba zle zostúpil z toho skateu. To není, že z nejakej obrovskej rampy dopadol na nohu a tá sa mu pokrutila. On iba fakt nešikovne zložil nohu zo skateu a tá sa tak potiahla, že...
A on keď sa má, to stane, ja si myslím, no. Že je to také. No.
No, čiže není ani o to, že presne, že iba bicykel je nebezpečný. Z nejakého dôvodu sa to volá extrémne športy.
Presne tak, presne tak. Ale ty k ním inklinuješ, ne?
Áno, áno, vždycky ma to bavil. Ten adrenalín to bola veľká. Mňa aj korčule bavili. Parkour som robil, bavilo nás skákať, proste salta z budov a takéto veci. Takže vždycky som tomu inklinoval. Len ten bicykel, vždycky som mal pocit, že keď spadne na mňa ešte aj ten bicykel, keď ja spadnem, tak to bude bolesť 6-krát viac.
Je to vybavené, no, je to vybavené. A vekom, neviem, nie si taký vekom, že sa viac bojíš?
Áno, určite. Ja som sa v nejakých možno 26-27 vrátil ku skateu po 10 rokoch a strašne som išiel bomby normálne. 2-3 krát som chodil do týždňa fakt skateovať do haly, precízne aj tie kickflipy a heelflipy, ktoré som v mladosti vlastne ani nevedel, som si uvedomil, tak som sa všetko fakt poctivo učil a znova a ale už potom zase zlomil som si ruku, už to bolo zranenie, oveľa ťažšie zvládaš tú bolesť,
jasné,
keď sa roz... A vlastne potom to incidente toho môjho kamaráta, keď si v Amerike zlomil nohu a v Amerike sme museli riešiť nemocnicu, operáciu,
dáš všetko toto. Dáš, že tamto lacné.
Áno.
Nie, že tam proste človek...
Stalo to iba 80 eur tá poistka, keď tam išlo, našťastie umal.
Keby nebola, tak je to vidieť, že ste tam.
No, 80 000 mu to vyčíslili. Operácia, hotely, všetko presúvania a tieto veci. 80 litrov za zlomenú nohu.
To bola rozumná poistka.
Veľmi rozumná poistka. Mal som ju tiež, ale mne sa našťastie nič nestalo.
Veľmi rozumná poistka. No dobré, ale v 12 si začal s tou hudbou a kedy to bolo už také, že ťa ľudia evidovali?
Prvých pár rokov to bolo, že iba na ulici sme si to proste púšťali a akože aj na tej ulici sa to vedelo šíriť, nebolo to, že iba ja som musel to prispustiť, ukázať a iba to moje okolie. Čiže vedelo sa to šíriť aj samé, že vtedy už keď sme si vedeli posielať v telefóne pesničky alebo takto, tak to boli strašné výdobytky, tak jasné, že z jedného sídliska na druhé sa to donieslo. Ale ja by som povedal, že furt sa to nabalovalo, a potom v 21-2 rokoch, keď som začal aj nahrávať naozaj v štúdiu, aj klip som konečne natočil nejaký normálny, tak až v tom veku sa z toho začali stávať naozaj z tej pesničky. Čiže...
Popri tom si robil?
Akože prácu?
Hej.
Jasne, do 25-ky som bol plnohodnotne zamestnaný človek. Robil som pokrového krupiera, to som robil, že najdlhšie, lebo to je taká najjednoduchšia, bo aj najlepšie platená tá práca. A strašne ma bavil poker, čiže byť v prostredí, ktoré ťa baví, tak vtedy tá práca není až taká.
A ešte pozerať na ľudí, keď prehrávajú love, musí byť
skôr. No, tak.
Že?
No, skôr som závidel tým, ktorí vyhrávajú, že do ríti mohol som sa jedna na jeho mieste a takto ľahko proste, však sú to len karty. Ale tak není to tak samozrejme.
No jasné, jasné.
No ale robil som barčo, robil som reštaurácii od barbeka po umývač riadov, chodieval som kupovať do potravín zásoby barčo, som fakt, že barčo, aké obyčajné zamestnania som si vyskúšal. A potom sa to našťastie v tých 25-tich nejak zlomilo, že som vlastne odišiel z práce a hovorím, že kokos, tak pracujem tu, nemám čas a nemám ani peniaze, lebo tie peniaze, ktoré dostanem na výplatu, som minul už pred mesiacom. A že tak kašlem na to, že idem proste naozaj skúsiť iba tú hudbu, že nebudem mať síce peniaze, ale aspoň budem mať čas. Mm-hmm. Tak a presne tak to bolo, zobral som si nejaké požičky, investoval do videoklipov, do albumu a pomalinky sa to rozbehlo a vlastne odtedy, vďaka Bohu, môžem robiť iba hudbu, hej, alebo teda hýbať sa v tomto prostredí.
Čo je ale odvážne, lebo zobrať si hypotéky a požičku alebo niečo a do toho investovať, lebo nevždy to môže výjsť, nevždy to musí výjsť. Takže ja keby som investoval do toho požičaných peňazí, vidíš.
Áno.
Hotovo.
Ale tak ja už, to je to, že už som za tie roky mal už meno nejaké, niečo, čiže nebolo to, že beriem si požičku a idem úplne od nuly. Skôr som si fakt zobral požičku na veci, ktoré mám rozbehnuté, aby som ich doklepol čo najlepšie, viem, a aj sa to oplatilo. Presne od toho momentu som sa tak odrazil, že pohode.
Lebo na Slovensku máme takže reperov, ktorí je vidieť, že zarábajú na tom extrémne peniaze. Mm-hmm. A myslíš si, že teda dá sa zarobiť na s hip-hopom alebo s rapom, že na taký normálny život, že nerobí to problém?
To je strašne veľa aspektov, ktoré hrajú proste úlohu, či vôbec sa ti toto darí, lebo sú veľmi, veľmi šikovní ľudia, ktorí robia aj dobré hudby, dokonca občas aj majú koncert, aj majú nejakú počúvanosť, že tie streamy mu prinášajú peniaze a aj tak proste musí chodiť do roboty. Mm-hmm. A ja dokonca, kebyže sa ja mám spoľahnúť iba na svoje streamy a svoje koncerty, tak tiež to nie je dosť. Mm-hmm. Tiež to nie je dosť a nikto z nás nie je level Separ alebo kokos ďalší iný chalani, ktorí tu vedia 10 tisíc mesačne točiť, vieš. A to není už ani normálny život, to je nadštandardný. A keď sa tu bavíme, že si žiješ v Bratislave, chceš zarobiť 2, 3, 4 tisíc eur, aby si sa mal v poriadku, dobre sa najedol, mohol sa odviesť, kam potrebuješ a žil ten normálny život, tak namakám sa aj ja. Mám klientov, robím veľmi veľa vecí navyše.
Ty robíš... Čo tým pádom ešte?
Ja v prvom rade som interpret, že si tvorím hudbu sám pre seba, píšem si texty, nahrávam sa, točím klipy, vydávam to a chodím koncertovať. Ale zároveň píšem pesničky pre iných ľudí.
Toto ma zaujíma, že robíš vlastne, píšeš nejaké veci iným ľudí, interpretom?
Určite. Určite od hudby až po texty.
Aj takže otvoríš, že majú hudbu?
Áno. Aha. Úplne, že na kľúč.
Takže mix master, všetky tieto veci, či to už nie?
Mix master je zrovna jediná vec, o ktorú sa ani moc nezaujímam, lebo aj to je niečo, čo sa naozaj musíš naučiť, aby si to robil správne a nedovolil by som si od svojich klientov pýtať peniaze za niečo, čo viem, že niekto im spraví lepšie, možno aj za tie isté peniaze. Takže to zrovna posielam iným šikovným ľuďom, ale keď niekto príde, hej, potrebujem hudbu, potrebujem melódie, ktoré tam sa budú spievať, potrebujem text do tých melódií a potrebujem to nahrať, tak toto všetko tým ľuďom viem poskytnúť.
Ale to je na Slovensku taká téma inak, že ako náhle si dáš napísať niekomu, dajme tomu refrén, že celá tá pesnička je tvoja, že máš urobené celú tú pesničku, ale chýba ti tam refrén a niekto ti to napíše a ty to proste zaspievaš alebo zarepuješ, tak ľudia to strašne odsudzujú. Je to podľa teba normálne? Akože podľa mňa to odsudzujú veľa ľudí.
Áno, určite. Tak budú to odsudzovať najmä nejaký možno hrdý reperi, by som to nazval. Lebo tiež by mi možno v minulosti, keď som bol reper, tak tiež by mi v minulosti prišlo čudné, že prečo si reper nechá napísať text. Ale čo sa týka spevackého sveta, je to absolútny štandard. A ja teda pracujem oveľa viac so spevákmi ako s repermi. Aj sám som viac spevák ako reper. Takže mne to príde veľmi normálne. Ale rozumiem, prečo by napríklad nejaký Separ mohol mať námietky, že keď si nejaký iný človek napíše, lebo my reperi naozaj, ten rap není len o tom, že niekto vie kvalitne rapovať do rytmu, ale je to aj o tom, že písal ten text, je to jeho výpoveď, sú to jeho myšlienky, jeho nejaká výpoveď, čiže v tom repe to sedí. A naozaj, aby si reper nehal písať reperský text, ktorý má opisovať jeho skúsenosti, jeho život, jeho nápady a tak, tak áno, to môže byť od veci.
Ale v zahraničí to funguje, tak nefunguje to tak už niekde, že...
Určite. Ak Drake má zo sebou v štúdiu ďalších 5 chlapcov, ktorí mu proste pomáhajú nájsť lepšie slová, lepšie to proste nejako vymysleť, nedivím sa tomu. A asi to stojí za to, keď je najpočúvanejší človek na svete. Takže asi iba reperi s tým budú mať problém, lebo ako hovorím, v speváckom svete je to veľmi bežná prax, že, že na tej skladbe pracuje viac ľudí. Mm-hmm. Že aj tú hudbu nerobí to iba jeden človek. Dokonca aj ja keď si spravím hudbu, tak ja poviem, že spravím ju na 90% a ešte keď to dám na ten mix master, napríklad pošlem to Filipianovi, mm-hmm. alebo Marekovi Šurinovi, alebo iným šikovným ľuďom, tak aj oni do toho ešte pridávajú taký producentský touch. Či už to je nejaký sound design, že výmena zvukov, alebo tak, alebo niečo to nahrajú, čo sa im tam hodí. Jasné, že je na mne, že...
Či tam necháš?
Či to tam nechám, presne. Ale je to rozhodne bežná prax a ja som rád, keď sa ľudia spájajú, lebo viac ľudí, viac vie.
Ale myslím si, že tie mená, ktoré si vymenoval, by tam nedali nejakú...
Jasné, tak viem sa spoľahnúť na to. Čiže... V tomto mojom svete je to absolútne bežná prax. Každý týždeň napíšem úplne cudziemu spevákovi, interpretovi proste nejaký text. Ja to vôbec neberiem ako čudné. Pokiaľ je niekto šikovný spevák a nie šikovný textár, je to úplne normálne. Napríklad taký Elan, ja si myslím, že Jožo Raž nenapísal v živote žiadny text.
Ja si myslím, že on teraz najlepšie píše. že teraz mu ide.
Áno, už zažil život, už málo čo písať.
Už teraz ozaj, že už sa vie vypísať. Na penku. Nesrandujem. Ja som zavolal niekedy, ne?
Jožko, no, čaká, to môže byť jaká...
Ja si myslím, že by to bolo jednostranné. On píše tak, že... Môže byť, že neviem, ak by úplne odpovedal, ale že je to kapacita, čo sa týka slovenskej hudby.
Legenda, jasné. No a to je to, že tebe ten človek ani môže, nemusí byť sympatický, alebo teda vie robiť tie texty, to zákulisie, nezaujíma ťa to, lebo baví ťa tá hudba.
Áno.
Veš,
áno.
Nemusíš sa starať o to, že čo robí on v súkromí.
Pamätáš si na svoj prvý koncert?
Jasne. Mal som...
Kde bol?
Mal som 15 rokov, boli sme v Devinskej Novej Vsi a bol to bar, kde nebol ani pódium, ani nič a ani žiadny fanúšik, boli sme tam len Michal, ani 30 ľudí sme išli z ulice tam.
A tak prečo si urobil fanklub, vieš? Keď zoberieš 30 ľudí...
Tak akože a tá atmosféra bola vynikajúca. No a potom možno v nejakých 18 som si začal sám už organizovať koncerty. Vstup bol 2 eurá a keď tam došlo 50 ľudí, ja som nadšený proste. Ale všetko to boli presne ľudia z ulice, ešte tak. A také prvé normálne koncerty, že ma niekto aj niekam zavolal, tak to možno v tých 21-22 rokoch. Keď už som mal aj nejaký videoklip a keď ma vlastne zahrali prekrát v rádiu, tak logicky od toho sa to začalo potom odrážať.
To sú nejaké peniaze pre teba, keď ste v rádiu? Ja akože robím rádiu, inak aj vidíš, že ani neviem, lebo rozmýšľam, či dám do rádia nejakú svoju pesničku, vieš, či zarobím. Ale vôbec nikdy nezahrali.
Máš takú rádiu?
Ja vôbec nemám, ja toľko pesničiek mám a nikdy je malé zahrali. Ja nechápam, že čo im vadí. A to by som mohol mať nejakú, vieš, že to by som mohol. Ale ne, prihovor sa za mňa. Vieš
čo, ja sám mám dosť veľký problém svoju hudbu dostať do rádia, ale môžem sa za teba skúsiť prihovoriť. Ja
skúsiť, možno.
Tak pracuješ, pozri, aj Shorty tu pracuje a určite má trošku lepšie privilégia ako ostatní interpreti, vieš čo myslím.
No ja mu zavolám.
Zavolaj mu, on je docela cool týpek. Možno ti dvíne.
Ja mu zavolám, teraz mám novú pesničku, nové sa mi ľúbila. Tebe sa nepáčila?
Ja si myslím, že má aj lepšie pesničky, alebo teda sú pesničky, ktoré sa mi od neho rozhodne páčia viac, ale keď sa na to pozriem tak akože s odstupom, že pochopil som ten jeho zámer, tak jasné, tak zvládol to akože presne tak, jak chcel podľa mňa.
Počúvaj, a ty keby sa mal pozrieť na slovenskú scénu, takto, že z výšky, tak na koho by si povedal, že to je frajer?
Veľa ľudí tu je frajerov. Neviem, či chcem akože menovať. Ja som rozhodne frajer.
Máš tam
frajer.
Tak, si. To je ono, povedal si, že to sa mi páči.
Ale 100%. Že... Tak ja som tu najlepší, len proste bohužiaľ. To nechápu všetci. Ne, máme tu dosť veľa frajerov. Tak pozri, Rytmus je určite frajer. Pozri, čo dokázal za všetky tie roky. Krásne to tu odštartoval. Mike Spirit je pre mňa frajer. Mal svoje krásne obdobie, naučil ľudí, že hudba vie byť aj o niečom inom a že dajú sa šíriť aj pekné myšlienky. Separ je frajer, pozri, ak to ťahá, vypredáva teraz štadión, ide bomby. Takže ja to som povedal naozaj top 3, akože za to tak je tu rozhodne oveľa viac akože frajerov. Že... Ľubí sa mi hlavne, keď interpret nie je iba hlupák a nerepuje iba o drogách a iba o tom, čo by mohlo prakticky mladých baviť, alebo je kontroverzné. Baví ma, keď človek má aj čo povedať a snaží sa možno poučiť alebo motivovať. To ma baví. To je pre mňa frajer. A nech má čísla akékoľvek.
Mm-hmm. Ty keď máš koncert, tak rapuješ alebo spievaš ty? Alebo máš tam playback úplný, alebo máš tam half playback?
Veľmi záleží. Keď ideme so Shortym hrať... Keď ideme so Shortým hrať do klubu o jednej ráno, kde ani sami nevieme, aký tam bude zvuk, tak máme to vymyslené tak, že jasné, že vždy idem naživo, nikdy sa nestalo, že by som iba otváral ústa, alebo že nechám pesničku hrať a ja do toho iba kričím, spievaj, spievaj, to sa mi v živote nestalo. Jasné, že tá moja prezentácia tam je vždy, ale podľa zvukových podmienok to máme vymyslené tak, že v tých pesničkách máme aj tie akapely akože vložené. Nech pre istotu, keby ten mikrofón fakt není úplne najlepší možný, nech to znie dobre. Ale zároveň som si začal organizovať vlastné koncerty. Hudba naozaj naživo a už len z toho názvu ti musí byť jasné, že to je naozaj všetko naživo. A jednak to je s kapelou, čiže to je obrovitánske plus. Ale hlavne ja idem 100% naživo a tým, že tam spievam s autotunom, s efektami a mám to celé naozaj veľmi precízne pripravené, tak ty máš z toho vlastne pocit, že jasné, je to naživo, vidíš, že naozaj nehrá tam žiadna iná kapela, nič iné, dokonca aj back vokály mi tam robí ďalší naozaj s tým človek, spevák, Natál, ale zároveň s tými efektami a tým všetkým vlastne máš pocit, kokos, ja čo počúvam, akože nahrávku, CDčko, vieš, že...
Ešte ja nechodím na koncerty veľmi málo, ale sem tam na mňa vybehne a na TikToku, keď si scrollujem, niektorí interpreti a mne to príde, že je to úplne, že rarita momentálne. Že
určite, vieš, určite.
Že, ale ja by som ani nepovedal, že oni tam majú nahraté...
Ne, oni len pustia pesničku.
Oni pustia pesničku
a to je to, že ani ju v podstate nespievajú s tou pesničkou, no. Ale kričia na ľudí, spievaj, len to tamto ideš raz, dva, tri, vieš, že
je to príde také...
Diskotéka, to je diskotéka, to není koncert.
Ja sa akože nechcem nikoho dotknúť, ja neviem, ako to je mať tri koncerty za víkend, nikdy som to nezažil, ale že príde mi to také, že ak ja ako fanúšik,
keby
som prišiel a proste niekto by takto drží mikrofón, aby spievali diváci a on vlastne iba tam, tak bez
iba
toho...
Iba sa na neho pozeráš vlastne, nič z neho
takže
nemáš.
Ho môžem stretnúť aj v Eurovej.
Presne tak.
Že toto mi prišlo presne také, tak preto sa ťa to pýtam, lebo nemal som tu teraz dlho žiadno speváka ani repera, tak ma to napadlo, že či to je akože úplne normálne a mne to ako teda...
Spravili z toho normálnosť, neviem z akého dôvodu to vôbec takto vzniklo a tiež mi to príde veľmi čudné, lebo hovorím, aj keď náhodou hrám, že mám zapnutú pesničku, alebo teda sú tam nejaké vokály, tak ten mikrofón fakt držím v ruke a fakt to proste spievam, rapujem naživo.
Lebo ja mám takú show teraz, že s Mánkou chodím, vieš, Mánka je vtipná. A super, no ja sme vypredali minulý rok nejakých 20 vystúpení, no a ja som spravil pesničku a tým, že ja proste, vieš, neviem, nevenujem sa tomu a ja mám plúca úplne, že mi fungujú na nejakých 60-70% tým, že som ochrnutý od krku. Takže ja to ani neudýcham, ale ja sa tým nejdem ospravedlňovať, ale hovorím si však, pustím to nové celé a ja tam budem iba, vieš, kámo, ja som sa cítil tak úplný
zle? Že?
Reálne som sa cítil hrozne a to mňa neživí. To mňa neživí, vieš, mňa živí rozprávanie, že rozprávam sa a to je vybavené, vieš.
Áno, že je úplne jedno vlastne, čo by si tam úplne robil, jak, ale aj tak si to zazíl, že fú, toto není správne.
Takže som to spravil na dvoch vystúpeniach a potom som povedal, že končím tam trápušiť a povedal som aj, že viete čo, že ja to poprvé nezapamätal som si text, lebo to bolo napísané, takže rýchlejšie, neudýcham to, ne. Ja vám to pustím. Ja tu budem príjmavé a ja som na ten mikrofón strál, lebo som sa cítil hrozne. Že nedal som
to. Úplne ti rozumiem. No. Dáva to veľký zmysel a rovnako hrozne sa fakt aj ja cítim, keď máme ten koncert a ten zvuk je napríklad dobrý a tým pádom pre toho diváka to je presne to, že ja tam spievam do pesničky, že sa cítim ja trápne, že ten divák vlastne nemá ten zážitok možno, ktorý by očakával.
No jasné. Ale čo chystáš najbližšie?
Vieš, pracujem na albume. Ja samozrejme každý rok vydávam kopec hudby, každý rok vydám jedno, dve EPčka. Od roku 2018 alebo 2017 som vydal každý rok album, čiže idem stále bomby, okrem teda toho, že pomáham a píšem pre iných ľudí. Ale tento rok som si povedal, že spravím album, kde bude veľa ľudí, kde chcem všetkých mojich známych, kamošov, možno aj nekamošov. No tak on... Chudák nerobí hudbu.
Poďte, nepočul si,
No, spravím proste album, ktorý sa bude volať Guest List.
Aha.
A chcem tam proste čo najviac, najviac šikovných ľudí.
Takže to bude tento rok 26,
hej? Hej, hej, ja už mám svoje veci docela pripravené na 80% a teraz vlastne budem podľa mňa pol roka naháňať iba spolupráce.
Teraz som čo povedať, že ale teraz prichádza najťažšia čas.
Úplne.
No.
Úplne. Niektorí sú samozrejme šikovnejší, vieš, aj majú viac času, viac priestoru na to, ale viem si presne predstaviť, že niektorí budem čakať proste pár mesiacov, no. kým vôbec niečo sa stane. Takže bude to zaujímavý projekt, ale spravím to preto tak, lebo posledné roky som nerobil moc spoluprác presne z tohto dôvodu, že sa mi nechcelo čakať na ľudí, nechcel sa mi ich presvedčať, prispôsobovať sa im a viem spraviť pesničku aj bez toho, aby som tam mal ďalšiu účasť. A teraz som si povedal, že dobre, spravím to presne opačne, vyrobím tie pesničky, naspem tam tých ľudí, nech fanúšikovia zase majú niečo nové, nejaký nový zážitok z tej hudby, no a to bude proces, no.
Držím ti palce.
Ďakujem ti.
Držím ti palce a celkovo nech sa ti darí, nech to šlape. A ešte na záver, má podľa teba dnes význam vydávať CDčka?
Nie.
Už je to také, že?
Nie, akože význam to má fakt asi iba pre ľudí, ktorí majú taký počet fanúšikov, že to zberateľstvo, to fyzické, má zmysel.
Že chcú mať doma proste to CDčko.
Áno, pre mňa, ako pre fanúšika by to malo zmysel, lebo ja si to CDčko naozaj viem vystaviť, viem si ho pozrieť, baví ma to držať to v ruke. Aj vždycky ma bavili dizajny, jak proste ľudia s tým robili veci. A ja osobne veľmi rád by som to vyrábal, ale zase pre mňa ako interpreta sa mi to neoplatí, lebo tá výroba je dosť drahá na to, že keď si to fakt kúpi zo pár ľudí, ktorí majú ešte tú potrebu to držať v ruke, tak to už sa mi neoplatí.
Niečo mi hovorí, ja som tomu uveril tiež takto a
CD-čka.
Stále mám CD-čka.
Hej, no ja mám doteraz CD-čko z roku 2014, chápeš?
Kámo, ja som mal dva albumy, ja som spravil jeden, ale že tam mi Separ dal slohu.
No.
A tu 500 CD-čiek zmizlo, že hneď. A potom som dával dotlačiť a nejakých 800 CD-čiek som predal z prvého. A druhé som spravil, ale tam už Separ nebol, ani nejaký veľký hostia. Okay. A ja som si úplne uveril, že kámo, to, keď som z prvého 800 predal, mne to vtedy necvaklo, vieš, že
presne.
Som dal 2000 vytlačiť.
No, a 1500 máš doma.
No, ja som to rozdával, našťastie ešte nejakých 300, stále som to porozdával, 30 som predal. Kámo, ja som sa na sebe tak... Ale vieš čo, dobre, robím si to teraz z toho srandu a teším sa, tak proste taký je život.
Skúsim, toho som mal aj ja. Vieš. Jedno CDčko išlo lepšie, potom o dva roky som vydal CDčko, nič sa s tým nedialo.
Ja už radšej nebudem pokúšať, ja už
ne.
To, ale dobrá skúsenosť. Každopádne, Adis, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel.
Ja ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Díky moc a držím ti palce, nech ti to šlape, nech ti to spieva a vy, milí poslucháči, čo vám poviem? Počúvajte kvalitnú hudbu. S pozdravom, Bekim a Adis. Sia. Inak vieš, jak sa povie po maďarsky herpes? Vieš, jak sa povie?
Niečo, ne, počkaj.
Herkuťa.
Herkuťa?
Áno.
Po maďarsky neviem nič.
A cintorín?
Netuším.
Tuhoš Camping.
Tu. Bekim na Európe 2.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Vala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ako šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako, no.
Tiež musela strúha dobre výraziť, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať,
no.
Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály. De Lulu Fantagiro.